Det vi holder på med nå å se på de forskjellige tekstene som omhandler Satipatthana-begrepet i sutraene. Og de to som ofte sagt å være de viktigste tekstene de to sutraene her. Hvis du snakker om Satipatthana, så det 90% av folk i verden vil si Satipatthana-sutraene her. Det vil si, det det viktigste, ingenting viktigere enn det, det det man forholder deg til, glemme alt annet, dette tingen her. Men det ikke en veldig god løsning egentlig. Så, og det fordi at hvis du leser disse buddhistiske tekstene, så sier ikke Buddha at dette her det viktigste. Det Buddha sier at du har et bredt spekter av tekster, og du må ha en bred forståelse av hva han lærte fra seg for å forstå hva Satipatthana egentlig her. Så Satipatthana-sutraene viktige, men ikke noe mer viktige enn andre sutraer. Så hva annet har vi? Vi har noe som heter Satipatthana Sangyuta, og det alle de sutraene som har en forbindelse med Satipatthana-praksis. Og der det totalt sett cirka 60 forskjellige sutraer. Og alle de sutraene må man da ta med betraktning også for å få en virkelig bred og dyp forståelse av hva Satipatthana for noe. Og da kan man begynne å få en viss følelse her. Så vi så to lange sutraer, men så det 60 korte sutraer her. Du kan se liksom hvor gal vektleggingen blir når man fokuserer mer på de to enn på de 60. Det kan bli veldig problematisk. Så du må, for å få en bred forståelse må man ta alle disse her med i betraktning. Så har du diverse andre sutraer. Så du har disse forskjellige samlingene. Du har de numeriske samlingene, Anguttara Nikaya, og så har du de lange tekstene, mellomlange tekstene, de sammenhengende tekstene. Og her finner du diverse steder, så har du da forskjellige sutraer som omvandler dette temaet. Og så har du også Kuddaka Nikaya. Kuddaka Nikaya betyr den korte samlingen. Den korte samlingen også da den lengste samlingen her. Så har vi Satipatthana i de Abhidhamma. Abhidhamma en form for filosofisk traktat som kom noen århundre etter Buddhas tid. Men som også inneholder en del interessante ting om Satipatthana, og som ser ut til å være ganske tidlig fra tidlig hold. Selv om Abhidhamma generelt ikke Buddhas ord, så det interessant allikevel å se hvordan det henger sammen med resten av sutraene. Så du har diverse Abhidhamma-tekster. Buddhismen har mange forskjellige skoler som gikk i mange forskjellige retninger, og de hadde forskjellige tekster, og så kan du sammenligne disse forskjellige tekstene og se hva som på en måte de har til felles og sånt. Og så har du Satipatthana outside the Pali tradition. Så det vi snakker om, jeg snakker som regel om, Pali-tekstene. De tekstene som oversatt av Kåre A. Lee her i Norge, det også Pali-tekstene. Det du vanligvis hører om Pali-tekstene. Men det finnes også tekster på kinesisk, finnes tekster på tibetansk, finnes tekster på sanskrit, finnes tekster på gandhari, finnes tekster på masse rare språk som dere garantert aldri har hørt om. Khotanese, Sogdien, Uyghur. Ja, Uyghur har du kanskje hørt om, for det språket til disse her minoritetene i Kina. Så dette her gamle språk, mange av dem utdødd for lenge siden, så det ikke så rart at de ikke har hørt om disse språkene. Og der har vi da tekster som omvandler Satipatthana på alle de språkene. Og alle sammen har sitt utgangspunkt i den tidligste buddhismen. Ja, som med andre ord, Buddhas ord. Det kommer fra det samme stedet på en måte. Og derfor det interessante. Og det gir da et mer balansert syn på hva vi har i palitekstene. Hvis du bare har palitekstene, så har du egentlig ikke noe referansepunkt for å vite om disse her på en måte hvor autentiske de hvor de kommer fra, og hvordan de relaterer seg til Buddhas egentlige ord. Men du har forskjellige retninger, forskjellige skoler, som da gikk fra hverandre for 2300 år siden, et par hundre år etter Buddha, så har du referansepunkt du kan bruke for å finne ut hvor gode de palitekstene også. Så alt dette her veldig interessant fra et historisk perspektiv, for det gir deg en mye dypere forståelse av hva som egentlig foregår. Så Satipatthana-tekster utenfor Pali-tradisjon, og alle disse må vi bruke da, for å forstå hva som egentlig foregår. Nå skal jeg fortsette med å se litt på måter Satipatthana beskrevet på i sutraene, hvorfor det viktig, og hvorfor det har en spesiell betydning. Så vi snakker da om meditasjon. Hva det som gjør meditasjon viktig? Så her har du en sutra som omhandler akkurat dette temaet her. Så detta är vad Buddha säger till sin elev Ananda. Ananda var en av Buddhas närmaste elever. Han var the attendant av for the Buddha i över 20 år i följande texterna. Och det han säger till Ananda är det följande här. So Ananda, be your own island, your own refuge, with no other refuge. Let the teaching be your island and your refuge, with no other refuge. And how does one do this? Så bakgrunden här är det att Buddha närmar sig slutet på livet. Och Buddha blir väldigt sjuk. Och Ananda säger att när jag ser att du är sjuk, mäster, så mister jag glömmer texten, jag glömmer den läran du har gett oss. Rättningen är på en måte uklar för mig. Jag mister liksom förstånd lite grann. För du ser att den personen i livet som betyder allra mest för dig, plötsligt är du kan se att den är på väg ut, på väg mot döden. Och Buddha har sagt till, nu har jag cirka 3 månader än att leva. Efter 3 månader så kommer jag att dö. Och han blir väldigt då ängstlig tydligvis över det. Och det är till trots för att Ananda var en väldigt god meditatör och praktiserade väldigt bra, till trots för det, allikevel så var det chocken av att Buddha nu ska dö var så stort. Och då säger Buddha detta här i svaret. Ja, be your own island. Med andra ord, var på något sätt oavhängig, inte sant? En ö i havet är oavhängig av resten av världen. Var oavhängig. Var finn styrka i den själv. Inte sant? Be your own island, your own refuge. Och ta också läran som din refuge. Refuge är då tillflykt på norska. Så du har då ett sted där du kan gå för att få förståelse, för att veta vad du ska göra. Och i buddhismen så snackar vi om att ta de tre eller gå till 3 tillflykter och så snackar vi om de 5 på måte läresättning eller 5 moralregler. Och dhamma, läran, är en av dessa 3 tillflykterna. Du går dit för att få förståelse för hur du ska leva, vad du ska göra med livet ditt. Och hur gör man det i praxis? Hur tar man den läran till Buddha och hur är man sin egen tillflykt? Jo, säger Buddha, svaret på det är meditation. Så här kommer det på. Så här har du akkurat det vi såg i sted. Yeah, when you meditate by observing an aspect of the body, feelings, mind and qualities, keen, aware and mindful, rid of desire and aversion for the world. Så detta här är mindfulness meditation, det vi har snackat om nu. Det är där du finner den där refugen, där du blir en ö för dig själv, där du är oavhängig av världen runt. Det är det ett av huvudprinciperna i buddhismen. Och det här är väldigt, tror jag, väldigt väldigt viktigt och väldigt centralt vad buddhismen egentligen handlar om. Och poängen med det vi ser i världen akkurat nu, världen är på en måte liksom lite, det är ju mycket problem i världen för att säga det mildt. Ja, det står, ting står i brand i Midtøsten och du har Ukraina och du har mycket politisk ustabilitet överallt. I USA sker det massa rare grejer och det är liksom så mycket som sker på en gång. Och så börjar du förstå lite som det Ananda förstod, att Buddha ska dö. Och det är bara ett symbol på något mycket större. Symbol på att världen alltid är i förändring. Världen alltid är osäker. Du vet aldrig hur världen kommer att gå. Och det är på något Buddhas bortgång är på något symbolet på det. För det Buddhas bortgång är liksom det allra största som kan ske på en måte hvis du är buddhist. Och det att världen på något är så mycket problem akkurat nu och vi vet inte hur framtiden ligger eller vad som kommer att ske. Det ger en form för osäkerhet som kan väldigt lätt göra folk ängslig, ikke sant? Vi snakker om mye mentale og psykologiske problemer i verden for tiden overalt, og det kommer jo av blant annet at man vil gjerne holde på verden, fordi verden er viktig på en eller annen måte, samtidig som verden på en måte ser ut som den kommer til å gå i oppløsning, eller man vet ikke hvor fremtiden ligger, alt er så veldig usikker på en måte. Og da sier Buddha, i stedet for å finne tilflukt i den verden, i en verden som er så usikker og så ustabil, og man ikke har noen idé hvor den kommer til å gå hen, i stedet for å ta tilflukt der. Og det er der nesten alle tar tilflukt. Hvis du ser noe forferdelig som skjer, og man tenker, å nei, hvorfor skjer det? Hvorfor dreper de hverandre? Hva er det som foregår nå? Liksom. Hvis du tenker det, så er det fordi du har tatt tilflukt i verden på en eller annen måte. Så ikke ta tilflukt der, sier Buddha. Ta tilflukt internt, innvendig. Meditere. Følg pusten, finn glede, stillhet, fred, uavhengighet, frihet, innvendig. Og når du finner det innvendig, så har du et sted hvor du alltid kan gå når verden blir vanskelig, og finne en form for trygghet og sikkerhet. Og det er det her handler om. Og da blir du mye mer uavhengig. Du blir mye mer resilient, som heter på engelsk. Har vi noe godt ord på norsk som heter resilient? Motstandsdyktig? Ja, motstandsdyktig kanskje, noe sånt nå. Ja. Du er mer motstandsdyktig, du er mer i stand til å på en måte å handle, ja, eller på en måte å deale med verden. I for hver skal bruke så mange engelsk, men det, sånn blir det. Du dealer med verden da, på en eller annen måte, ja, fordi at du har denne indre styrken på en måte, og det er det som på en måte er tanken her. Og det er veldig, veldig, veldig viktig. Og det som er det rare ofte er det at når da alt går bra, og det er ikke noe problem i verden, så blir vi ofte veldig dumme og litt sløve, liksom, alt går bra her. Og pluss når ting begynner å gå galt, da begynner vi å forstå viktigheten på en måte av det åndelige livet, av å finne en intern tilflukt og alle de tingene her. Når alt går bra, ja, de første 10 årene etter 2. verdenskrig, liksom frem til 2000-tallet, hvert 2010, nå var alt, liksom, hvert fall frem til finanskrisen, kanskje 2008, og så begynte det sakte med å komme over, går det bare nedover, det går fortere og fortere nedover, kan det se ut sånn. Så nå, på en måte, har du mulighet til å våkne opp til hvordan verden sannsynligvis egentlig er. Ikke sant? Slik er verden, den er alltid veldig usikker. Man vet aldri hva som kommer til å skje over horisonten, og derfor trenger man disse interne, åndelige tilfluktene i stedet for. Og det er veldig, ofte veldig vanskelig å se disse tingene, fordi at hvis du ser på den menneskelige historien over de siste 2000 år, så ser det ut som vi alltid har gått i oppoverbakke, alltid blitt bedre og bedre, ikke sant? Vi har hatt mindre og mindre krig, bedre medisiner, vitenskapen har gått fremover, teknologien er bedre, ikke sant? Du ser på teknologien de hadde på Buddhas tid, så var det ganske enkle greier. De hadde selvfølgelig hjul, da, så det kjærrer og vogner og sånn, men det var veldig enkelt allikevel. Men så det ser liksom, man kan fort tro liksom at man på en måte går, alt går bedre. Så har disse her kjente akademikerne snakker om hvordan verden blir bedre hele tiden. Jeg vet ikke om du har hørt amerikansk akademiker som heter Steven Pinker. Hørte om han? Ja, ganske kjent. Han er professor ved Harvard Universitetet i USA. Og han har en sånn svær bok hvor han beskriver hvordan alt hele tiden blir bedre, ikke sant? Og hvordan vi alltid er på vei mot noe høyere. Jeg tror, for å være helt ærlig, at det ikke er riktig. Jeg skulle bruke sterke uttrykk, men jeg skal være forsiktig med hva jeg sier. Så jeg tror det er feil. Fordi at ja, ok, over 2000 år så har noen ting gått bedre. Det er korrekt selvfølgelig. Men 2000 år er bare et sånt øyeblikk i den store historien. Hvis du begynner å tenke på historien virkelig, det virkelig lange løpet, og buddhismen er veldig berømt for å snakke om historien i det virkelig lange beløpet, ikke sant? Vi snakker gjerne om univers på univers på univers og den type ting, så er det mer en sånn sirkulær bevegelse. Du kommer tilbake liksom til de samme tingene hele tiden. Men jeg liker å snakke om tid. Tid kan tenkes på to forskjellige måter. Du kan tenkes på en, som en linjær ting, hvor du starter et sted og ender et sted. Ja, det er liksom en vestlig måte å tenke på tid på. Verden ble skapt av Gud, liksom. Det er sånn kristendommens, liksom. Er jo fortsatt veldig, når det gjelder kultur, så er jo kristendommen veldig hegemoni i Vesten. Så kristendommens hegemoni er liksom det at vi har på en måte en følelse av at det er et startpunkt, og så går vi på en måte mot et mål. Og det er det jeg tror veldig mange av disse akademikerne på en måte er bundet opp av. De er ikke i stand til å se det større bildet, for det at det veldig finnes ikke i verden. Det må nesten være buddhist eller hinduist for på en måte å tro på det, et virkelig stort bilde. Så det gjør alt veldig annerledes. Og da begynner du å forstå at den åndelige stien er ekstremt viktig, blir enda viktigere når du får en sånn sirkulær forståelse, eller syklisk forståelse av virkeligheten. Ting går i sykluser, kommer alltid tilbake igjen. Men det er ikke noen utvei, det er ikke noen mål, du går ikke noe sted. Det er bare rundt og rundt og rundt mer av det samme. Du dør, så blir du gjenfødt. Så dør du, så blir du gjenfødt. Så dør du, så blir du gjenfødt. Igjen og igjen og igjen. Så universet, det på en måte går ut, og så på en måte kollapser det. Og så får den ekspansjon igjen, og så kollapser det igjen. Igjen og igjen. Svære sånne sykluser over tid. Og i disse store syklusene så er det ikke noe mål. Det er ikke noe mening. Målet finner du på den åndelige stien. Der finnes målet, ikke i verden utenfor. Og det som da skjer er at du begynner da å tenker på en helt annen måte. Det åndelige livet plutselig begynner å bli ekstremt viktig, for det der det en utvei, det der det egentlig noe vi kan gjøre som på en måte meningsfylt i det virkelig store bildet. Dette her da det å på en måte finne tilflukt i seg selv, og finne tilflukt i Dhamma, som Buddhas lære. Her har vi noe som heter The Aids to Awakening, Bodhipakya Dhamma i buddhismen. Dette her 37 kvaliteter som Buddha snakker om, og dette det som han i en av de mest kjente sutrene til Buddha, som heter Mahaparinibbana Sutta, som omhandles Buddhas siste dager like før han døde, så legger han da frem da for liksom alle buddhister, alle munkeorden og alle lekbuddhister, hva som på en måte kjernen i læren hans. Og det som kjernen i læren hans disse 37 aids to awakening, 37 behjelpelige ting som leder til oppvåkning da. Og de første four applications of mindfulness. Ja, four satipatthana, det det første. Så det gir en forståelse av hvor viktige disse fire ikke sant? For det en del av disse 37 som da på en måte essensen i Buddhas lære, ifølge Buddha selv. Så har du de fire rette innsatser. Du har de fire fundamenter for åndelig kraft, kanskje. Ikke makt, men kraft i det tilfellet her. Fem åndelige evner. Faculty nærmest en evne, en kraft eller evne som man har i seg. Igjen fem åndelige krefter. 7 oppvåkningsfaktorer. Og til slutt den åttedelte stien. Og hvis du legger sammen de der, så får du 37. Det kan stole på meg der, det 37. Så dette er da de 37. Og det som interessant når man begynner å se på disse 37, jeg viser allerede at det finnes der du har de fire satipatthana der allerede, så du har fire ting som har med meditasjon å gjøre, men det mye mer enn det, og det det som på en måte jeg skal tenke å vise nå. Så der har du alle de 37 satt i systemet. Så du har de fire, og så har du alle sammen overalt. Så hva det som interessant der? Det der ser kanskje ikke greier å se det. Ja, ok, ja, forhåpentligvis. Så poenget her å kategorisere dette her litt, for å forstå hvordan, liksom, hva, som det hva det mye og hva det lite av her. Der har du kategorisert det. Så der kan du se det som rødt der, det det som har med innsats å gjøre og energi å gjøre. Som andre ord, det mer den aktive delen i hvordan vi aktivt håndterer oss som buddhister. Det grønne, det da mindfulness eller oppmerksomheten, det satipatthana. Og du ser hver av de har 8 faktorer hver, de oppnår 8 ganger. Og så har du stillhet, som da dyp meditasjon, det også 8 ganger i den tabellen der. Så det gir en idé om hva som virkelig sentralt i buddhismen. Det rett innsats, det meditasjon, og så det oppnåelse av dyp meditasjon. Med andre ord, det handler andre om sinnsutvikling, det sentrale i buddhismen. Så det er da veldig interessant, og det andre som interessant her, hvordan du ser hele veien, hvordan mindfulness å finne mellom energi eller innsats og stillhet, med andre ord, dyp meditasjon her. Og sånn det overalt i sutrene. Ja? Så du ser det her gjennom de 5 åndelige faktorer, de 5 åndelige krefter eller evner, eller hva det måtte være, de 7 oppvåkningsfaktorer. Så har du mindfulness, der har du en litt annen retning der, da har du energi kommer etter mindfulness. Det bare en liten variasjon, og så har du stillhet, og så har du samme 8-delte stien her. Så det betyr at det på en måte den standardmåten som du finner mindfulness i kontekst på i sutrene her, ligger mellom energi, mellom innsats og dyp meditasjon her. Der meditasjonen her. Og det sier veldig mye om hva meditasjon egentlig for noe, og hvordan det virker. Så har vi en liten sutra om som kaller det basic principles of Dhamma, så lærens grunnleggende prinsipper, om man vil. Og det 4 ting som grunnleggende prinsipper. These 4 basic principles are primordial, long-standing, traditional, and ancient. They are uncorrupted, as they have been since the beginning. They are not being corrupted now, nor will they be. Sensible ascetics and Brahmins, don't look down on them. What for? Så hva disse fire prinsippene som så høyverdige? Jo, det contentment. Så det å være tilfreds. Man gjør det motsatte av begjær. Ja, begjær betyr alltid ønske seg noe mer, ønske seg noe som ikke er der, motsatt av å være tilfreds. Så buddhismen anti-begjær. Og så det godvilje, eller velvilje. Man gjør det motsatte av sinne. Ja, så det å utvikle godvilje så mye som mulig. Så ikke begjær, tilfredshet, velvilje. Og så har vi right mindfulness. Ja, Satipatthana den tredje faktoren her. Og så den fjerde faktoren right stillness, samma samadhi. De fire grunnleggende prinsipper i buddhismen, eller enhver god åndsretning, enten det buddhismen eller hva det måtte være. Ja, ikke begjær til tilfredshet, godvilje, meditasjon, og til syvende og sist dyp meditasjoner som vanlig meditasjon leder til. The meaning of Satipatthana. Så hva betyr det egentlig? Så ordet Satipatthana da et pali-ord, og det satt sammen med to ledd, eller to ord. Det ene sati. Sati pali-ordet som nå overtredes til mindfulness. Og så har du upatthana, som et annet ord her. Og upatthana betyr nærmest, det betyr også noe sånn som nærvær. Ja, hvis du snakker for eksempel i sutane, hvis du har en attendant, en som på en måte der for å hjelpe deg, eller passe på en kanskje slags sekretær eller sånt nå. En attendant da en upatthak. Og upatthak det samme ordet som upatthana. Så det betyr at du nær ved, du passer på, du holder følge, ikke sant, på en eller annen måte. Så du har mindfulness, og så har du nærvær. To ord som på en måte betyr nesten det samme, som det slått sammen til ett ord. Upatthana standing near. Ja, du i nærheten fordi du en attendant. Det betyr også to establish. Man tror du setter noe opp. Ja, du starter et eller annet, du establish det. Application, focusing. Det en form for fokus på ting, for da, når du fokus, så står du nær, liksom, du sammen med noe. Så alle disse tingene på en måte del av dette her upatthana-begrepet. Ut fra det, hva da en god oversettelse til engelsk av disse tingene? Så du har dette her med upatthana som to attend, ja? Eller en fokus, og så har du mindfulness som oppmerksomhet. Du har fokus og oppmerksomhet som på en måte kommer sammen. Og hvordan kan man best si det på engelsk? Jeg skulle holdt på å si norsk, men det kan jeg ikke si, for det kommer på engelsk. Så hvordan kan man best si det på engelsk? Hva med foundations of mindfulness? Og svaret nei, det en gammel oversettelse som basert på feil forståelse av disse ordene, som brukt i ganske mange oversettelser til engelsk. Og selv Bhikkhu Bodhi tror jeg brukte det foundations of mindfulness tidlig, og det var ikke en god idé her. Så det Bhikkhu Bodhi det som verdens mest kjente oversetter til engelsk av pali-ordene. Men det ikke en god idé, for det betyr ikke foundations of mindfulness. Det betyr, hva betyr foundations of mindfulness? Det betyr fundamentet for oppmerksomhet. Ja, som andre ord, men dette her ikke fundamentet for oppmerksomhet, det hvordan man bruker oppmerksomhet. Fundamentet for oppmerksomhet tilsier at man bygger opp oppmerksomheten gjennom denne form for praksis, men det ikke det man gjør. Man bygger opp oppmerksomheten først, så bruker man oppmerksomheten i meditasjon, og det det som på en måte poenget her. Så foundation of mindfulness? Nei. Blir vi kvitt det? Hva så alternativene? Establishing of mindfulness? Ja, establishing of mindfulness, og det mye, da vi mye nærmere det vi snakket om i sted. En av oversettelsene til upatthana var nettopp establishing. Ja, det å sette noe opp, to establish noe. Så du, med andre ord, du etablerer mindfulnessen, oppmerksomheten, og så etter å ha etablert den, så bruker du den i meditasjonen. Application of mindfulness er veldig mye av det samme tingen. Du bruker mindfulnessen for å få meditasjon til å fungere. Focus og mindfulness igjen veldig mye av samme prinsippene. Så de tre oversettelsene der vil jeg påstå akseptable som oversettelse for Satipatthana. Det hvordan vi etablerer mindfulness først, og så hvordan vi bruker det for å få meditasjon til å fungere. Det egentlig her.